Хваление и благодарение да быть издигнуто на Господа, че тази истина, и можем винаги да мислим за това, как вот Той направил. Не само, което Той направил 4000 преди или 2000 преди, но по наше время, в Твой живот и в мой живот. Все, что и днес вечерте, не сме благодарни, че можем да се намираме тук и доверяваме на Господа, че Той ще благослови и че Той ще говори с нас и че Той ще ни помогне, ще ни покаже Неговото Слово, пред което всички трябва да се преклоним. Няма нито един човек, който може да стои над Словото, но всеки човек, който иска да устои пред Бога, трябва да се подчини на Словото Му и да се склони пред Словото Му. И некогда видим, дали можем не да се склоним пред мощната рака на Бога. Често не казваме, Господи, аз се прекланям пред Теб. Но когато Неговото Слово излиза, тогава ние не се прекланяме, не направо излитаме оттам. Това може да стане с Теб и с мен, и с всички нас, но мисля, че ние сме достигнали точката, в която когато трябва да приключим и да свършим с всички играчки, и къде трябва да застанем насериозно и да кажем, какво Бог изисква от нас, какво е достойно за Него, да можем да предоставим себе си за употреба от Него. Вие знаете, че аз трябва през тези дни да говоря за някои неща частично. Надявам се, че те ще бъдат чути от нас и ние, които сега тук се намираме, които ги няма тук. Надявам се на Бога, че никой няма да остане с впечатление, че тук отпред някой удря, ако няма да дойде помощ, всички можем да се съберем и да се тръгваме. Това място не е предназначено за да се прави болка на някой човек, но за да можем ние всички да погледнем в огледалото на Словото и да разгледаме себе си. И ако е възможно, да бъдем с добра памет и когато си тръгваме, да помним как изглеждаме и да можем добре да погледнем себе си и да кажем, Господи, това е Твоето Слово и не искаме да се преклоним пред Него. Някога една сестра скъпоценна каза, която е достойна за уважение и да я ценим, тя каза, правото, което даваме закона, то принадлежи на мен. И разбира се, че може да се случи така, че понякога може да си изберем право, което изобщо го няма в закона. Ако хората са били доволни от правото на закона, това е горе-долу добре, но хората не са доволни. И тук е проблемата. Както вече казахме, в тези събрания искаме да разберем Божията воля. Също искаме да знаем как трябва да върви още напред. Искаме да разгледаме как е било преди, как Бог благославяше и от кога то вече не е така, както то беше за нас обичайно. Възможно, Ние, също и другите, трябва да помислим за някои неща и мисли, че искрените така ще го направят. Сега ще чете от 2 Тимотей, 3 глава, стих 16 и 17. Цялото Писание е Боговдихновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправение, за наставление в правдата, за да бъде Божий човек усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. За това е било дадено Святото Писание, за да може Божий човек да бъде съвершен и подготвен за всяко добро дело, и за да може да бъде поставен пред Бога като съвършенен, абсолютно. Според земен поглед ние ще можем, разбира се, да покажем на недостатъците, но духовният човек в нас трябва да дойде към съвършенството. Има някои места от Библията, които ще четем. И първото, което ще четем, това е продължение на вчерашната вечер. Това е Лука, 2 глава. Ще четем от молитвата, която издигна към Господа Симеон, когато се роди Иисус, младенецът. От 34 стих, 2 част. Това дете е поставено за падение и ставане на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори. Да, и на теб самата меч ще пронижи душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Ние доста често чувахме от брат Бранхам вече познато слово от Евреи, 4 глава, 12 стих, и често също, както и често сме чували от 13 глава Евреи, 8 стих. Всеки път, когато той е говорил за дарбата различаване и бил воден за това да говори, той винаги това го е свързвал с дарбата различение. Особено там, където той е говорил за това за първи път. Той им служил и отново се позовавал на Евреи 4 глава, стих 12. И трябва да кажа, че в английския превод написано е такава дума различение. Сега ще чете Евреи 4 глава, стих 12. Пише, защото Божието Слово е живо и действенно, по-остро от всеки двуостър меч. Като пронизва до разделение душата и духа, ставите и музика, и съдия на помислите и намеренията на сърцето. Тук в английската Библия не е написана думата съдия, но пише, че различава помислите и намеренията на сърцето. Потоже там не се говори, чи това е Божий Дух, но Божие это Слово, через което се раскриват мислите, намерението на сърцето. И това е точно това, на което ние трябва да обръщаме внимание. Във връзка с това пише също, че Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки двоостър меч, като пронизва до разделение душата и духи. И то е съдия на помислите и намеренията на сърцето. Ние разсъждавайки, можем да кажем, че всичко това го прави Божия Дух тук. Но Божия Дух ги прави тези неща в основание на Божието Слово. Божия Дух взима Словото и когато Словото идва через духи, тогава сърцата или поточно мислите сърдечни се откриват. И всеки един човек, който иска да устои пред Бога, той ще трябва да застане под Божието Слово за проверка. Ние често чухме такива думи, че при Бога не ставало дума, за да излезе някакъв пророк. Имахме вече тук такива хора, които наистина казваха, че те са пророци. И ние днес трябва да се срамуваме, че ние на унези хора сме давали катедрата тук, които са, ако изобщо може така да се изрази, те са просто несполучливи същества. И те нищо друго ни не донесаха, освен и на обърквания. Обаче Божият пророк, той е пророкът на Словото, той не донася обърквания, но той извежда от объркванието и ввежда в яснотата и в истината на Божието Слово. Всеки един човек, който донася обърквания, той самият е объркан. Но който има яснота от Бога, той това го донася. И знаем, че в пророците пише, че на когото е дадено моето слово, нека да го донася така. И веднага след това пише, че какво има общо сламата с пшеницата? И тези неща просто трябва да ги различаваме. И сега става дума за онова, че не само сега да изхвърлим всичко, дар, безслужение и така нататък да бъде далеч от нас. Не, но искаме да помолим Бога от сърце постоянно в ръката на вярата да ни дава обхват на Словото си. И за да можем ние от сърце да можем винаги да различаваме според Неговата милост. Брат Бранхам говори за следния обхват. Ако някой трябва да се поправи, и той си мисли, че Господ чрез него това го казва, че хората, които имат мир с Бога и са в правилни отношения, те ще приемат поправката с благодарност от сърце. А хората, които по времето, когато ги поправяш, те са възбудени и изпадат в крайно състояние на раздразнение, такива хора трябва още веднъж да преживеят помощта от Господа. В тази проповед «Порядък в общението» аз ще чете от 17-та страница. Позволете ми да отговоря поред. Това, което се отнася за порядъка в общението, ние се опитахме да действаме, положихме усилия относно указанията дадени тогава при посвещение на новия молитвен дом. Това е добре. Вие го правите правилно. Аз предполагам, че това дойде от дяконите, тъй като тук се говори за поръчение на дяконите. Често хората заради това се досваха на нас, също и на мен, и на всеки тук друг човек, те се досват, човекът, който това го прави, нещо не е вред. Те нямат правилни отношения с Бога. Тъй като Духът на Христос се покорява на учението на Христос, на думи на Христос, на порядъка на Христос. Ако един мъж, жена или деца, или родители, ако им кажат нещо, и те по това време стават злобни, се досват, това означава, че нещо не е ред в тях. Ние наистина искаме да достигнем всеки един човек, когато е възможно да достигнем в тази църква. Но ако чрез това някакви трудности ще станат, тогава той като един трън, или както често говорим, заек върху купчина дърва. Такъв човек не е вред. Ако един човек не позволява да бъде поправен, коригиран, той не е в добри отношения с Бога. Аз съм това или който и да бъде. Ако трябва да има коригиране, то трябва да се прави. И тогава ние трябва това да го приемаме. Най-тъжното е в това, че най-духовните хора имат най-големи трудности, за да последват коригирането. Защото те са толкова духовни, че те са сякаш над всички неща. И тази духовност трябва да бъде поставена в кавички. Тук брат Бранхам говори в проповедта «Порядък в общението», и отскоро го цитирахме, той говори във връзка с дарбите и тези, които имат дарби, там също трябва да се коригират хората. Това се отнася също и за мен, и за всички нас. Ако трябва да има някакво коригиране, изобличение, то трябва да се прави. И ако Божието Слово за нас е обхват голям, тогава всеки трябва да се преклони пред Него. И духи, които не се прекланя пред Божието Слово, това не е Божий Дух. Може да си мислиш, че ти си много духовен, но тук се говори, ако някой записва някакво послание, където се говорило на езици и имало пророчество, и когато след това го донасят на катедрата отпред, тогава така казва Господ, който го донесали хората, то трябва да бъде прочетено преди събранието от пастора. Ако то наистина е така и съответства, както е било дадено тълкуването, тогава всички ние ще издигнем ръцете си нагоре, ще благодарим на Бога за Неговия Дух, който е помежду нас. Но ако това не се случва, не се изпълнява, тогава ни го правете повече, докато злия дух няма да излезе, да ви напусне от средата. Бог не лъже, Той винаги е истината. Тук е обхвата, покритието. И ние трябва да влезем в Божието Слово и повярвайте ми, неочаквано, а само така накратко погледнах в тази проповед за малко. Аз не исках винаги да четем от проповедите на брат Бранхам, за да няма такого впечатление, че аз отново годивче, но всичко ви това го имате и сами можете го прочетете. И какво стана? Отварям тук проповедта, която се назовава Третият изход, и наистина нещо виждам на 16 и 17 страница. Това докосна сърцето ми, аз се помислях. Това нещо ти трябва да го разгледаш от Стария Завет. И едно място, което беше то от Моисей, то ми е познато, а другото място не ми беше познато. И аз се помислях. Потърси мястото, което не ти е познато. И знаете ли, аз даже не трябваше да го търся, аз просто отворях Библията и точно, и то точно беше там, без да го търся. Това наистина така беше. Аз го приех от ръката на Господа, не ви лъжа. И аз просто така го приех от ръката на Господа. Преди имах някакво бреме от това, но в онзи момент точно знаех, че това е Божия Дух. Ти имаш водителство, без да полагаш усилия или да се грижиш. Аз ще чете у 17 страница, но най-важното е на 18 страница. Господ каза, ако има пророк между вас, аз, Господ, ще му говоря. И ако това, което той е казал, ще стане, слушайте го, тъй като това е истина. Но ако словото не стане или не се изпълни, това е слово, което Господ не е говорил, тъй като Господ не може доказва невярно. Той е безначален, в него няма грешка, той е всемогъщият. Да, ние това го знаем и сме съгласни в това, че Бог не може да говори невярно. Когато последния път ми се обади, преди една година, пророкът от Индия, който беше тук, и той каза, че Бог му открил, че щом той ще застане на европейската земя, ще се започне най-голямото съживление, което е някога имало. И знаете ли, когато той дойде, какво там беше съживено? И тук четем още. Той е безграничен, без грешки, всемогъщият. И той не може да прави нещо неправилно. Когато говори човекът, покажете го това на хората. Ако това са негови самоволни думи, самонадеяно ги казва, в такъв случай ще даде на кису. Обаче, ако той изговаря Божие думи, не може да не сработи. Това е Бог, който говори. И тогава идва вдъхновение от Него, и то е наистина вярно. Това така Бог го казва. И то е било казано. Трябваше да дойде повратната точка, и това няма да стане, докато нещата няма да се наричат със своите си имена. Ако то от първи път не се разбира, тогава от втори път, от трети път или от четвърти път трябва да бъде разбрано. И ако някой от трети път ще подминава всяка ж Бог нікує казав, или всяка ж ніщо і не було казано, такий в чоловік, вероятно, ще устанів і до края наживотися на собственні тісі питішта. Аж ти чити още малку наперед, то така було в Біблії та в Старій Завет. Той казав, че, ако не говорять според това слово, закона і пророцтві, наістина няма в тях світлина, живот няма в тях. Това є така. Те треба да говорять в соответствии з закона і пророцтві. Пророците і всічки останалі треба да бидать в соответствии со словото. Ако то не така, значить не вярно. І така. Цялото слово, старі і нові завет, закона і пророцтві, всічку треба да бидать в соответствии. І така. Това слово е в авторозаконие, което на всички нас не е познато, аж ти чити от Библията, за да можете да го чуете ясно. Второзаконие 18 глава 21 стих. Яку кажеш в серцето си, как ще познаем словото, което Господ не е говорил? Когато някой пророк говори в името на Господа и словото не стане или не се изпълни, това е слово, което Господ не е говорил. Пророкът го е говорил самонадеянно, да не се боиш от него. Това, по принципі, много лесно діло. І ви знаєте, когато нешто се проповядва, особливо в началото 79-та година до май 79-та година, наистина бяха проповядані най-великите нешта, тільки дори бяха казані дніти, които ще бидуть съкретені, но това беше само із мама. Нищо у цялото това не беше вярно, иначе то ще ще да се изпълне. И всички, които бяха включені в това, трябвало много силно да се наведет към земята, към праха, много да се смирят. И нямаше друг път, освен това. Второто слово или първо цитатът от 15-та страница тук. След това става изхода. И ние го виждаме това, че хората, самите те можаха да проследят миналото време и да разпознаят, че това нещо има проклятие. Ті отново взимать парче злато і прекрасна та вавилонська дреха, точно товая, което донася прокляття поміжду хора та когато човекат вмиква собственні тісі ідеї за нешто там. Запомніте си тук. Терминът «вавилонската дреха». Все, що не забравяйте думати прокляття і мислта, когато се опитват да вмикнат собственните си идеи. И това беше казано във връзка с извикването на израелския народ. И веднага след това се позовава на Ісус Навіїв, който трябвало да води народа, и той изведнъж разпозна, че тук нещо не е наред. И той казва, чакайте тук, какво става? Бог не е с нас. Тук сме се спряли, и враговете ни не наделяха. Какво става тук? И тук се говори, всъщност цитат, ние трябва да оставаме с това слово. Божията заповед казва, да не се докосваш до нищо в този град, проклятото място. Не се докосвайте, оставете го. Ахан си помислил, че той може да си вземе парче злато, и че той ще може прекрасно да си живее с хубавата вавилонска дреха. О, вижте, Ахани има в стана, но това е нещо под проклятие, то така ще устане. То е било проклято от Никейския собор, от тогава. То е под проклятие. Разбира се, че Бог е позволил мярката на грехи да се изпълни, докато ще мине времето на аморейците. И така, всички вие с духовно разбиране сте, помислете, аз все отново казвам за духовно разбиране. Тук става дума за една особена взаимовръзка, и това е мястото от Библията, което аз можах веднага да го открия след това. Точно в Исус Навии, в 7 глава, не там, по принцип, трябва много да се прочете, но искам да прочете колкото може по-малко и да кажа, но всъщност това е много. Искам от различни места на Библията да чете, за да разясня това нещо. Исус Навии, 7 глава, стих 10. А Господь каза на Иисус, «Стани, за что лежишь на лице Тусе? Израил все греши и приступиха заветами, кои-то им заповядах, и взеха от проклятото и откраднаха». И измамиха, и го сложиха под вещите си. Затова Израилевите синове няма да могат да устоят пред враговете си, а ще обърнат гръб пред враговете си, защото паднаха под проклятие. Нека тук за малко да се спрем. Нещо било взето, което било отдадено на проклятие. И затова то дошло върху всички. Всичко, което ние правим не по Божията воля или срещу Божията воля, по-правилно да се каже, то ще дойде върху всички нас. И тук се говори в стих 13, «Стани, освети народа и кажи, осветете се за утре, защото така казва Господ, Израилевият Бог, нещо проклнато има сред теб, Израилю. Ти не можеш да устоиш пред враговете си, докато не отмахнете проклнатото от сред себе си. Разбира се, вие вече чухте това, което казва, че ако някой се намира под проклятие, Това е нещо, с което човека сам не може да се справи, и има определение неща, които да, те са под проклятие, защото те са проклинати от Бога. И ты, като на Божий народ, те станаха препятствие на пыте им, за да могат да вървят напред? Нали Бог мощно раскриваше себе си, ставаха победа след победа, Иисус навее виждах широката на Бога, и мощни дела на Господа бяха изявени на хората, които преминаваха през Йордан, но сега там се случи нещо необичайно. Трябва да обърнем внимание на това. Нека да четем стих 19. Иисус каза на Ахан: «Сине мой, молите, отдай слава на Господа, Израилевия Бог, и му се исповядай, и ми кажи сега, как воси сторил, не скривай от мен». И Ахан отговори на Иисус и каза: «Наистина, аз се греших против Господа, Израилевия Бог, и направих така, когато видях между трофеите една хубава дреха от шинар, 200 сикла сребро и една златна плочка, тежаща 50 сикла, я аз ги пожелах и ги взех». Вие знаете, какво се случи? Заповедта на Господа излезе, никой да не се докосва към онова добро, което беше от проклятото, и до нищо не трябваше да се докосват. Това беше Словото на Господа. И ако Бог не бил казал, тогава всеки можеше да си прави каквото иска, и нищо нямаше да се случва. Например, когато израелския народ излезе от Египет, там Бог каза тогава да си вземат злато и сребро, колкото може. И Святото Писание казва, че Бог е подтикнал египтяните, че те даваха на добра воля на тях всичко това. То по-човешки не може това да се разбере, но Бог го е казал, то така станало. Бог ръководи се сърцата като водни потоци. Дори когато вярващите може да искат по друг начин, но когато Бог има воля за нещо, те правят така, както Бог иска. В ръката на Бога е всеки човек, и Бог може да го управлява по Негова воля, да го употреби. Там беше казано, до нищо да не се докосват и нищо да не взимат оттам. Тук има тема дадена за размишление за нас. Първо, това е дрехата от шинар. Откъде там се взе тази дреха от Вавилон? Те не бяха в Вавилон. Те не бяха някъде при Ефрат реката, но те бяха там, в областта си. Вече влязаха в хананската земя. Откъде? И защо вавилонска дреха беше там? Вие знаете, че думата Вавилон означава объркване. Вавил означава Божиите врата, а Вавилон – това е объркване. Тези две думи много си приличат и са почти еднакви. Но все пак едното и другото са много далеч едно от друго. Както небето и земята са отдалечени един от друг. Точно това е, че те не могат никога заедно да бъдат. Тази вавилонска дреха послужи за това, че в него много добре можеше да бъдат установите неща, завити, така че да бъдат скрити. Този човек не е търсил някаква хубава хартия или някаква кутия там. Той е взел вавилонската дреха и в него сложил всички останали неща и ги завил. Среброто, златото, както тук са изброени. Ако това всичко е сложено в вавилонската дреха, нищо друго не може да дойде, освен проклятието, объркването и спирането в Божия народ. И за това ние трябва да си поставим въпросно. Божието Слово трябва да ни даде отговор. Аз не мога да отговоря. Това трябва Бог да даде отговор от Словото Си, тъй като моят отговор ще бъде само някакъв отговор помежду мнозина отговори човешки. Но с това не може да послужиш на никой в Божието Царство. Да не казваме, че сега още за вавилонската дреха, ако я разкриеш, понякога нещата трябва да ги откриваш, когато може би не е добре много, понякога това се отнася за теб, и трябва да се биеш гърдите и се усещаш за виновен, това е много тежко. Но тук не става дума, че да се докосна до тебе или до мен. Но става дума Бог да дойде към своето си право. И ние знаем със сигурност, че не става дума за някой човек. Вече това сме го казвали доста пъти. Тъй като духовните неща не идват от някакъв човек, те идват или от едната страна, или от другата страна идват. Нещо трето не може да бъде. Точно там, където идва върху нещо проклятието, там винаги има някакво вдъхновение. Всеки път е така. Ви може да видите, ако някой изговаря проклятие, знаем, че то идва чрез вдъхновение от другата страна. Това не са някакви обикновени хора, които го казват, но това са хора, които се намират под чуждо влияние. И то може да се случи, както и четохме, че врагът по някакъв начин може да влезе вътре и излиза напред, и че някои неща ще влязат в Божието Царство, които не са от Него и които те не съответстват на Божието Слово. Мисля, че ако в пророк Езекиил написани са следните думи, то ние имаме право сега да ги прочетем и да размишляваме върху тях. В Езекиил 13 глава 17 стих се казва: «И ти, човешки сини, насучи лицето си против дъщерите на народа си, които пророкуват от своето си сърце и пророкувай против тях. И кажи: така казва Господ Бог, горко на жените, които шият превръзки за всички стави на ръцете и правят покривала за глави от всеки ръст, за да ловят души». Това е било казано образно в пророческа реч. Сега ще ви питам, сестри, не ми се сърдите, но защо тук е написано с такива думи за жените, които пророкуват от своето си сърце? Ние още ще говорим за това и още ще говорим за Едемската градина утре. Също ще видите, кого е яздил сатаната и как е преминавал, и ще видите, че во всичко това само били жените, с това се занимавали, и те само се взимали някои мъже за помощници, но то така е било. И тук трябва да се преклонят всички и да се покаят с пепел и вретище да се покаят пред всемогъщия Бог. Не може по друг начин. И ако тук е написано, така каза Господ Бог горко на жените, които шият магиоснически привръзки, така е в немската Библия, не само привръзки, но шият магиоснически привръзки. Ако някоя самоволно се издига за пророчица, тогава вече не е просто привръзка, но магиосническа привръзка. И ако тази привръзка, там има проклятие. И то трябва да бъде разрушено в името на Исус Христос от Назарета. Няма друг път. Нека да четем още напред. Които шият привръзки за всички стави на ръцете и правят покривала за глави от всеки ръст. Вижте, правят и за главите, всеки един, независимо кой там ще дойдет, умна глава или глупого глава, гулям или малок, и на всякий ще кажет това, което подходящое за него. Да не мислите, че в Писании то има праздни думи, или Бог только се подыграва, но Бог говори много-много серьезно. И искано нас тези нешта да не ги изяви, да откри това, което е било под проклятие, и това да го примахне и да пусне на свобода неговия народ. И тук се говори, привръзки правят за всички стави на ръцете. Разбира се, че всеки един си движи с ръката си и там може да се подбере подходящ размер. Също и за главата, подходящ размер за главата може да се намери. Тогава хората са покрити и те им са под ръцете. Тук се говори за застави на ръцете. Те може с различно да им забият главата и никой в нещо не може да разбере какво става. Това е една вавилонска дреха покрива хората и какво става? Голяма катастрофа. Всемогъщият Бог е в състояние, както и по времето на Исус Навиев, да даде милост и да даде свобода. И тук се говори още, за да ловят души. Ловите душите на народами и ще запазите ли душите си живи? Ето за какво става дума тук. Всеки, който е съгласен с тях, разбира се, това е нещо добро дело. А всеки, който не е съгласен с тях, те го клеветят толкова много, че той изобщо не може да познае себе си, да разбере той прилича ли на човек. И в това вие можете да разпознаете и да видите магиосничество. Божие тмыши, Божие ту делу, няма лицеприятия. Ти не правишь расфасовку от ляву на дясну, или от дясну на ляву, или от горя на долу и обратно, но всичку ту вагу придаваш на Бога. И какво стана? Много добре всичку расфасоваха. Да, такая, ви уставите живи души, за что тут така на вас ви изгодно. След това тук се казва, вие умертвявате хора, души, които принадлежат към народами. Колко много хора, принадлежащи към Божия народ, бяха отвлечени. И тези привръзки трябва да бъдат разкъсани, и покривка за главите примахнати, и хората трябва да излязат на свобода. И Бог на всички нас дава прощение и милост. Може, още да се чете напред, тъй като някои неща тук има написани, последната част, 19 стих. Той ми дава да размишлявам, тук се говори. Лъжете народами, които слуша лъжа. Никога още преди не е имало такова време, когато духът на лъжата и клеветата и всичко, което се отнася към това, толкова много да напредват. Тук се говори, вие пазите живи души, които не трябваше да живеят, като лъжите народами, които слуша лъжа. Хората, ако това няма да го видят, сега, скоро, и който няма да го види, той ще го подминава и ще върви още напред под влиянието на онзи дух. И хората трябва да бъдат изведени от това влияние. Още веднъж кажа, ние сме тук, за да съдим някого, и ако някой ще се почне на другия да говори за нещо там, то спрете така да говорите. Искаме да се молим Бог да прати Словото си, да има помощ за тези хора, както и за тебе за мен да дойде помощ. Също. Защо ние трябва да си отваряме устата за други да говорим, когато ние сами имаме нужда от освобождение и помощ от Бога? Но Бог ще ни помогне на всички нас. Тук в стих 20 пише, «Затова така казва Господ Бог, ето, аз им против привръзките ви, с които ловите души като птици». Душите не могат да бъдат хванати чрез привръзки или хитроизмислени неща. Това всеки може да го отреже. И тук е написано, «Затова казва Господ Бог, така казва, ето аз съм против привръзките ви, с които ловите души като птици. Ще ги отдира от ръцете ви и ще пусна душите, душите, които вие ловите като птици. Това е Божието свято Слово, на което вярваме от цяло сърце и от цяла душа, че Бог ще отдере тези привръзки и души, които са призовани за свобода, те ще бъдат пуснати като птици на свобода. 21 стих. И ще раздира покривалата ви и ще избавя народа си от ръката ви. И те вече няма да бъдат улов в ръката ви и ще познаете, че аз съм Господ. Знаете ли, че такива хора се намират под влиянието и те са в робство от унези? Унези, които не говорят от Бога, те привързват другите към себе си и така имат власт над тях, подобно като католическата църква. Това е същия дух, вавилонската дреха, и това нещо трябва да бъде спряно и да бъде прогласена свобода за Божиите деца, всички, които искат да я чуят и да я приемат. И вие знаете, че аз обичам тези хора от цяло сърце. Това е нещо странно тук. Вие може да кажете, брат Франк, това не е ли противоречие? Не, само в главата е така, но не в сърцето. Когато нашият Господ трябваше да каже с порицание на Петър, той имал нещо против Петър? Не, това не промени отношението между Петър и Господа. Изобщо нищо не се промени в тяхното отношение. И моето отношение към тези хора не се е променило. Но онзи дух, под който те се намират, аз с него нищо нямам общо. Тук е разликата. Мисля, че ние всички, които искаме да устоим пред Бога, също тук говоря и за остатъка, който не е сега тук вечерти, Бог да даде милост и да можем ние да дойдем при Него, и Той да не приеме отново, и да не благослови отново. Ви може да кажете, да, сега ти намери някое, за да излезеш на свобода. Не, аз не казвам, че искам сам по себе си да изляза на свобода. И не казвам, че някой някъде трябва да остава, но едно ще кажа, че аз съм виновен също така, както и всички други. И че ни всички виждаме протегната ръка на Господа към нас, за да излезем на свобода. Онова, което е правилно и скъпоценно за един човек, за другия то нищо не значи. Ние всички се уповаваме на Божията милост и това, което се случи вчера с единия, то може утре с тебе да стане. Ние всички сме хора, които забравяме и сме немощни, но Господ е Бог, и Той говори към Своя народ. В какво трябва да разпознаваме, дали Той е говорил, Господ? Това, което е било казано и не се е случило, тогава аз, Господ, не съм го казал това. Я ще ви кажа, когато говори Господ Бог, там има милост, упрощение, радост, мир, любов, радост в Святия Дух. И няма омраза, убийства, смертни удари, предателство, клевета. Там, където има Божие действие, там небесата са тук на земята. Но врагът е знаел, че Бог искал да направи нещо особено. И днес той трябва да приеме онова, че Бог неговото намерение ще изпълни. То така ще стане и няма да бъде по друг начин. И ние доверяваме на нашия Господ от цяло сърце. Той ще направи всичко да бъде добре. Нека да бъде прославлено неговото свято име. Амин. Нека да се изправим за молитва. Боже мой, Небесни Отче, заедно ние Ти благодарим днес вечерти за Твоето мощно Слово на истината. Ние Ти благодарим, Господи, че Ти започна делото си и че Ти ще го завершиш. Господи, не виждаме, че това не за първи път, Сатаната нещо предприе през тези дни да направи. Също и в миналите времена, то не беше по друг начин, тъй като винаги по всяко време Сатаната се опитваше да разруши Твоето дело и всичко, което Ти установи, то искаше да го примахне. Също Той, Господи, се опитваше и тук да го направи, но Ти си Господ над всичките. Хваление да бъде издигнато на Твоето свято име и ни заповядваме на този Сатана, че Той е разкрит тази вечер чрез Твоето свято и скъпоценно и вечно важащото Слово. Алилуя! Хваление да бъде издигнато на нашия Бог. Той е победителят на Голготата. Ни издигаме чест и всяка власт на темнината да бъде разрушена сега в този час. В името на Исус Христос. Алилуя! Хваление да бъде издигнато на нашия Бог. Господи, ние Ти благодарим, че Ти даваш ясност на Твой народ. И не само днес, но ние това го виждаме в Писанието, че Ти по всяко време имаше възможност това да го направиш. Слава да бъде на Твоето славно име! Господи, какво можем още да кажем? Ние Ти донесеме благодарение. Господи, това не излезе от нас, но това е Твоята милост, и Твоите уста казаха, проговориха, И всичко ти може да доведеш в правилния ред. Аллилуйя! Хваление, почет и поклонение да бъде донесено на Твоето славно имя. Господи, ни сме Твой народ, ни сме Твоите Божие деца. Никой не трябва тук да тръгва със съмнение, ни сме свързани с Теб. Вярваме на Твоите думи. Аллилуйя! И унези, които бяха в плен, те се освободиха. Аллилуйя! Хваление на Твоето славное и святое имя Иисуса Христа. Аминь.